ครับขณะนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศ G8 คนเดียวนะครับที่สนับสนุนประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียอยู่และก็เชื่อกันว่าผู้นำรัสเซียเป็นหัวใจสำคัญของความตกลงใดๆของกลุ่ม G8 เกี่ยวกับซีเรียถ้าจะมีขึ้นได้และตามความเห็นของคุณชเรเฮราเซตเรมานผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษาของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันนั้นประธานาธิบดีปูตินชอบโอกาสและฐานะดังกล่าวเพราะว่าทำให้ตัวเองเป็นจุดสนใจ
Putin loves this kind of stuff. He is the center of attention at this particular juncture. He knows that without him, no peace deal can be brokered with Assad.
อาจารย์ผู้นี้บอกว่าประธานาธิบดีปูตินทราบดีว่าถ้าตัวเองไม่ให้ความร่วมมือหรือความเห็นชอบนั้นโอกาสที่จะเกิดข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับซีเรียนั้นจะเป็นไปไม่ได้ครับระหว่างการพบปะนอกรอบระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีปูตินในการประชุม G8 ครั้งนี้ได้มีการกล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับซีเรียและนายเจมส์โกเกเยอร์คณบดีคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงวอชิงตันก็กล่าวว่าความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นจากการหารือครั้งนี้คือการผลักดันให้มีการประชุมระหว่างประเทศซึ่งกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งในซีเรียจะมีโอกาสเข้าร่วมด้วย
The best that probably could be hoped for is again a push for an international conference at which the different parties in the Syrian conflict would actually
อย่างไรก็ตามอาจารย์โกเกเยอร์ก็เสริมว่าความเป็นไปได้ที่การประชุมดังกล่าวจะเกิดขึ้นหรือจะมีเหตุการณ์ใดๆในประเทศซีเรียที่ขัดขวางทำให้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูต่อไปแต่เขาก็คิดว่าประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีปูตินยังจะสามารถทำงานร่วมกันในประเด็นอื่นๆได้ซึ่งทั้งสองประเทศมีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่อย่างเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายการหยุดยั้งอิหร่านไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นและการปลดชนวนสถานการณ์ตึงเครียดและความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามนอกจากการพยายามทำความตกลงกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเรื่องนโยบายเกี่ยวกับซีเรียแล้วประธานาธิบดีโอบามายังจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับแผนงานของรัฐบาลสหรัฐผ่านทางหน่วยงานข่าวกรอง NSA ที่เก็บข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือและการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเมื่อผู้นำสหรัฐพบกับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีที่กรุงเบอร์ลินช่วงปลายสัปดาห์นี้และอาจารย์เรมานก็ชี้ว่าเรื่องนี้อาจจะสร้างปัญหาสลับซับซ้อนให้กับการพบปะระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำของเยอรมนีได้ครับ
NSA had put that program in place to spy on Middle East intelligence. It has now since come out that this has been, you know, in Europe and in particularly in Germany as well. And the German public
ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษาที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันผู้นี้อธิบายว่าเดิมนั้น NSA มีแผนงานเพื่อเก็บข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับประเทศในตะวันออกกลางเป็นหลักแต่ไม่ในขณะนี้แผนงานดังกล่าวได้ขยายผลรวมไปถึงประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนีด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับเยอรมนีเพราะมองกันว่าสหรัฐนั้นกำลังละเมิดสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานของผู้คนไม่เฉพาะในสหรัฐเท่านั้นแต่รวมถึงประเทศในยุโรปด้วยครับหลังการประชุม G8 ที่ไอแลนด์เหนือแล้วประธานาธิบดีโอบามาจะไปกล่าวปราศัยที่ประตูบราเดนบวร์กในกรุงเบอร์ลินซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้นำสหรัฐนั้นได้เคยไปกล่าวปราศัยต่อหน้าผู้คนราว 200,000 คนระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐครั้งแรกเมื่อปี2008ครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington